E ndërsa tani në qendër të vëmendjes së publikut është Facebook, i cili ndodhet nën akuzat e keqpërdorimit të dhënave personale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ekspertët thonë se edhe australianët mund të jenë të ekspozuar ndaj të njëjtit problem. Çështja e Facebook ka sjell kërkesa për më shumë veprim për të parandaluar dukuri të tilla në Australi. Ndjekim raportin. Ekspertët po i paralajmërojnë australianët të jenë më të kujdesshëm për sigurinë e tyre në internet, tani që në media ka polemika që rrethojnë skandalin e mbledhjes së të dhënave personale nga Facebook. Organizata e konsulencave politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Cambridge Analytica, u pezullua nga kompania gjigande e medjave sociale javën e kaluar, pasi siç u bë ditur, 50 milion të dhënat të përdoruesve nuk ishin shkatruar nga kjo kompani siç kishte rënë dakord. Facebook akoma nuk ka dhënë informacion nëse personat e prekur ishin edhe australianët. Por Josh Newhouse nga projekti drejtësisë kombëtare thotë se australianët kanë arsye të shqetësohen në lidhje me përdorimin e informacioneve të tyre personale.
Australians are affected by the taking of their data and the use of their data every day, every minute of every day.
Australianët preken nga marrja e dhënave të tyre personale, nga mënyra se si përdoren ato çdo ditë, çdo minutë, çdo dite, madje çdo sekondë. Kemi të drejtën të dimë se çfarë informacioni po na mbahet. Kemi të drejtë të kërkojmë që ai informacion të fshihet ose të korrigjohet. Rasti ka risjell thirrje për ligje më të rrepta të privatësisë në Australi, duke përfshirë këtu edhe konceptin e drejta për tu harruar, të miratuar në Europë. Prokurori përgjithshëm Christian Porter thotë se qeveria federale nuk po shqyrton ndonjë ndryshim të aktit të privatësisë për momentin. Por një lëvizje në mediat sociale ka bërë thirrje përdoruesve ta fshijnë Facebook-un dhe po fiton mbështetje. Shumë australian thonë se do ta bëjnë gjë të tillë.
I think anyone that's on there would be crazy to have all their information for everybody to see.
If I have to share my pictures, I will share with my close friends and with my relatives or with my immediate family. I don't want everyone to see my pictures.
Mendoj se është çmendore që ti bësh publike të gjitha informacionet e tua personale. Nëse do të më duhet të ndaj fotografi, atëherë do ta bëja këtë vetëm me miqtë mia apo anëtarët e familjes. Nuk dua që të gjithë të jenë në gjendje të shohin fotografitë mia, thonë disa të intervistuar. Ndërsa fshirja e llogarive të mediave sociale është një nga mënyrat për të mbrojtur privatësinë në internet, ka edhe zgjidhje të tjera alternative. Ekspertët këshillojnë rishikimin e rregullave të privatësisë, fikjen e shërbimeve të vendodhjes, madje dhe futjen në një datë tjetër të lindjes. Tom Uren nga Instituti i Politikave Strategjike Australiane shpjegon.
Using good passwords on sites, being mindful of exactly what you're giving up.
Duhet përdorur fjalkalime të forta në përfaqe, duhet jeni të vetëdijshëm për ato që po jepni kur jepni informacione, të kujdesshëm në lidhje me ato që postoni në internet, thot ai. Por profesori Vlad Nđolër nga Universiteti Novi Sad i tha programit SBS se australianët duhet ta kuptojnë më mirë internetin për të mbrojtur veten.
We should try to find a way how better to make those systems transparent, because if they are not transparent in a way we will not be able to
Duhet të përpiqemi që në një farë mënyrë të bëjmë këto sisteme më transparente. Nëse nuk janë transparente, nuk mund të kuptojmë se cilat janë kërcënimet e vërteta. Nuk do të ishim në gjendje të kuptonim se cilat janë modelet kryesore të këtyre bizneseve që fshihen prapa internetit. Nuk e kuptojmë se çfarë po ndodh prapa atyre kutive të zeza si Facebook apo Google. Profesor Joller thotë se shpreson që modeli aktual i biznesit të ndryshojë në mënyrë që të gjithë të jenë në gjendje të hyjnë në internet pa u shqetësuar për privatësinë e tyre.
We can use different tools to anonymize our online behavior, to browse the internet like more securely.
Mund të përdorim mjete të ndryshme për të anonimizuar sjelljen tonë në internet, për të shfletuar internetin më mirë. Por, më vjen me të vërtet keq që jemi në gjendje që ta bëjmë këtë dhe të luftojmë për të drejtën tonë themelore të privatësisë, thot ai.